jmenuji se Bao. Nemenuji se tudíž ani Bao, ani Bao, ale vole Bao, což znamená něco jako ochrana nebo bezpečí. Taky vole, to znamená, že jsem ještě nepotkal Čecha, který by moje jméno uměl správně vyslovit. Většinou jsem radši, když se o to Češi ani nepokoušejí, protože tam vždycky, ale fakt jakože vždycky, frknou špatnou intonaci nebo přídej. Takže pak moje jméno zní ve vietnamštině v lepším případě jako noviny, v horším případě třeba jako vepřová frnda nebo něco ještě ulítlejšího. Český kámoši mi proto většinou říkají Tomáš. Popravdě nevím vůbec, proč Tomáš, jo. Protože, nebo proč ne, třeba Pepa, Herda, nebo Vašek, nebo Slavomír, já nevím. Aby to bylo jakože fakt echt český. Každopádně jsem Tomáš prakticky od jak živa. Myslím, že mi tohle jméno dala moje česká babička, protože to taky neuměla to Bao správně vyslovit a chtěla mi nějak říkat. No, tak mi jen tak mírnik stýrnik začali říkat Tomáši. A už mi to zůstalo. Říkali mi tak učitelé, spolužáci ve škole, kámoši z kapely, dokonce mi tak říká nejenom český manžel mojí vietnamský ségry, ale i moje vietnamská ségra, to je co říct. O, asi prd na tom záleží, že to není moje pravý jméno. Konec konců, ta ženská, co mi ho dala, vlastně taky není moje pravá babička, takže to jde celkem dohromady. Nicméně, když nad tím tak přemýšlím, nejspíš jsem stejně vždycky byl víc Tomáš než Bao. Jakože vole, moje falešní jméno je víc moje pravý jméno, než moje pravý jméno. Chápeš, ne? Nechápeš, co, vole? No vole, jo, já to taky jako úplně nechápu, ale je to tak, no, ty vole. Takže se jmenuju Tomáš, vole, Bao. A jsem celkem v pohodě. Mezi moje záliby patří poslech metalové hudby, paření všech verzí, vole, Call of Duty, teda kromě pětky, ta stojí za hovno, mlaskání u jídla, prakticky pravidelný updateování mýho děsně vypiplanýho profilu na Facebooku, fotka mám z různých pařeb, taky mám Snapchat a jsem tam neskutečně svůj. No, nejsem sice, vole, moc vysoký, ale nikoho to nesere, protože jsem děsně hezký a šikovnej, víš? Akorát občas je to oprus, když tě fotobuňka nechce pustit do automatických dveří do obchoďáku a ty tam musíš stát před vchodem jako kokot a dělat jakože nic, jakože vole, víš? Vůbec nezamýšlíš do nějakého obchoďáku jít? Prostě jenom tam stojíš schválně před vchodem a tváří se, že ti tam je jako dobře, jo. A přitom zároveň čekáš, až projde nějaký český čechoun, teda jakože čahoun, a pak děláš, vole, jakože si se zrovna rozhod, že teda půjdeš taky dovnitř. No ale to pak musíš rychle po něm, vole, protože jinak tě ta svině skřípne. A když tam pak čekáš skřípnutej, tak to už se pak nějaká důstojnost jako zachraňuje těžko. Ale jinak mi moje výška rozhodně nebrání být největší king na celém divokém západě Čech, kde mě všichni brutálně respektujou. A jestli ne, tak by, vole, radši měli rychle začít. Jo a, ale prej, mluvím v podstatě jenom ve sprostých slovech, co vůbec nechápu, což kurva není vůbec pravda. Já prostě jenom nazývám věci pravýma jménama. Jakože, vole, když je něco ultimátně na píču, tak normálně řeknu, že je to ultimátně na píču a nebudu o tom, vole, přemýšlet nebo vymýšlet nějaký pitomý vančurovský jemnospěvy typu tento způsob provedení zdá se mi poněkud nešťastným nebo, vole, tak. A já si, vole, myslím, že kdyby takhle jednoznačně mluvil každej, bylo by na světě líp a bylo by daleko méně nedorozumění. Ono, když mluvíš takhle jasně a na plnou hubu, tak je pak celkem putná, jestli to říkáš česky nebo vietnamsky, protože, vole, upřímnost otevírá brány jazyků, nebo, jak to říkal už Bác Komenskej. Narodil jsem se v roce 94 v Aši, nicméně z Aše si nepamatuju v podstatě ani hovno, protože do Varů jsme se přestěhovali, když mi bylo zhruba rok. No, což je kurva dobře, ty vole, protože jsem v Aši teď nedávno byl a to město je tak mimořádně hnusný, až je to, vole, unikátní. Já už jsem teď docela zcestoval, jo. Takže můžu naprosto odpovědně prohlásit, že Aš je suverénně nejodpornější místo na celý, vole, na celý severní polokouli. S velkým odstupem druhá je potom Karviná a třetí nejodpornější místo na severní polokouli je jeden hmongský slam v Hanoji, který je skoro stejně hnusný jako Karviná, ale jenom když zrovna chčije. Na jižní polokouli jsem nebyl, takže to nemůžu posoudit, ale jelikož je na jižní polokouli vlastně vesměs hovno, tak pochybuju, že je tam něco, co by mohlo trumfnout až v úrovni odpornosti. Až je tak nechutná, že tam probíhá taková malá interní typovací soutěž, o který vědí jenom místní. Či se u každého projíždějícího auta sázej, jestli se ho řidič samým znechucením pobleje hned za cedulí, anebo až poblíž centra. Oh, rekord zatím drží jeden Slovák, ty vole, s výkonem 974 metrů. Takže mu, vole, chyběl fakt kousek. A byl by úplně první člověk od druhé světové války, který by projel celou Aší bez poblití. Ale ani tento nedal, ty vole. A to byl, vole, z Michalovců, takže domácí přípravu nepocenilo. až je takový jedno velký cigánský ghetto, obklíčený ze tří stran s kopčákem, nicméně žádný skopčáci tu trvale nebydlej, protože jsme odsud kdysi všechny vyhnali a oni se od té doby poctivě každý ráno modlí, aby jsme jim tuhle díru nikdy nevrátili zpátky. Ne, vole, sice tu teda žádný Němci nebydlej, jo, ale stejně jich je tu plno, protože se každý ráno naládujou kinedrilem a jedou sem nakupovat, což vůbec nechápu. Což je taky věc, která jsem před mnoha lety ze zapadlý výsky ve středním Vietnamu přivedla mýho otce. Na myšlenku zkusit štěstí v téhle budou zapomenutý zemi ho přivět náš vzdálený příbuzný ze sousední vesnice, který v rámci socialistický výpomoci naší bratrský krutou vítěznou válkou proti americkým imperialistům rozvrácený vlasti odjel studovat na západ východní Evropy do země, o který nikdo netušil, kde leží, ale všichni bezpečně věděli, že je děsně hustá a blahobytná a staví u nás továrny na překližky, protože zrovna ty jsme v naší krutou vítěznou válkou rozvrácený vlasti evidentně nejvíc potřebovali. Koncem 80. let se na svátek Tet tenhle týpek vrátil do našeho kraje s modrým diplomem z podělaný pražský zemědělky, kterou popisoval tak, že Oxford, vole, hadr. A přitom tenhle absolvent nerozeznal ani rejžový pole, vole, od kaluže. Rozdal všem červený obálky s halířovejma mincema, který si pak všichni schovávali s tím, že jednoho dne je zabezpečen na celý stáří a svým největším fandům slavnostně věnoval nečekaně hnusnou jabloneckou bižutérii, o který si nicméně většina vesnice do dneška myslí, že byla původní součástí českých korunovačních klenotů. Chápeš? Následně dlouze a poutavě vyprávěl vorajský zemi plný tuzexových džín, tramvají, který mají pravidelný jízdní řády a ve špičce se do nich vejde skoro dvakrát tolik lidí než na vietnamskou motorku. No a taky vyprávěl o pivu, který nechutná jako Ho Chi Minhových canky, ale o něco líp a hlavně je tam prej levnější než voda. Jo. Jeho nekritická adorace Československa všechny posilnila natolik, že uvěřili, že se tam mají lidi snad dokonce ještě líp než ve Sovětském svazu. No a od rána do večera tam nedělají nic jiného, než že se držej za ruce a s úsměvem kráčejí vstříc radostným zítřkům, přesně jako na těch obřích plakátech, který nechala strana vyvěsit na každou křižovatku. Následně se všech 70 členů naší chudý rozvětvený rodiny po dvou letech usilovného spoření složilo, aby vyslalo svého nejschopnějšího a nejvzdělanějšího zástupce, to jako mýho čerstvě ženatýho otce, který se kvalifikoval tím, že jako jedinej z vesnice uměl skoro celou azbuku, aby taky zkusil štěstí v téhle zaslíbený zemi. Fotr nicméně krátce po svém příjezdu v únoru 89 zjistil, že Československo je stejně beznadějný komunistický zapadákov jako Vietnam. A ještě navíc v něm chybí veškerý sluníčko, moře, palmy, vole, budovatelský nadšení a vítězný duch, vole. Protože Češi, na rozdíl od nás, už od 17. století prohráli úplně všechno, co se prohrát dalo, takže jsou tu všichni permanentně nasraný a zamindrákovaný. No ale naštěstí se tu brzo začaly odehrávat zásadní politické změny. Do Československa vítězně vtrhnul divoký kapitalismus, vole. Češi před ním v duchu své historické tradice okamžitě kapitulovali a otec vycítil příležitost přeci jen naplnit aspoň část nenaplnitelných očekávání, se kterýma jsem byl celou komunitou vyslán a který zahrnovali mimo jiný pravidelný posílání remitencí všem 70 investorům do jeho cesty a brzkou výstavbu továrny na překližky v jeho rodný středovětnamský obci, kteráž to továrna všem zajistí práci a československý blahobyt. Fotr správně vytušil, že po revoluci obchody pokvetou zejména co nejblíž čerstvě otevřený hranici se západní Evropou a letmým pohledem na mapu logicky vybral až jako místo svého budoucího působiště, protože dál na západ už to v Československu prostě nešlo. Navíc otci dělalo, a vlastně do dneška dělá velký problém, vyslovovat delší než jednoslabiční český slova. A z tohohle pohledu byla až naprosto ideální. Fotr si tam proto pronajal stánek na tržnici u výpadovky do Bavor a začal podnikat v duchu hesla čím víc pruhů, tím víc Adidas, což se ukázalo jako vynikající obchodní strategie, která si brzo našla množství věrných českých i německých zákazníků. Dařilo se mu tak dobře, že za ním už po dvou letech mohla přijet máma s mojí tehdy tříletou ségrou. No a po dalších dvou letech jsem se narodil v Olea. Až byla v té době vyhlášený centrum mezinárodního obchodu, kam každý odpoledne směřoval asi milion nadržených skopčáků, který si sem přijeli vyčenžovat svoje tvrdý marky za fejkový značkový hadry, romský dětský prostitutky a sádrový trpaslíky. Přičemž poptávku po dvou z těchto tří nejvyhlášenějších ašských produktů uspokojovali moji rodiče v jejich stánku na tržnici. Hlavně ti trpaslíci byli úplnej megahit. Němci je skupovali po stovkách, což doteď nevím, proč je vlastně tak milujou. Asi jako, že kdo nemá na zahradě aspoň tři malovaný trpajzlíky, tak není pravý Germán, nebo nevím, ty vole, nevím. Hele, tátovo stánek díky tomu několik let suprově prosperoval, ale někdy v půlce 90. začalo jít celkem tohle podnikání pomalu, ale jistě do sraček. Z jedné strany na fotra tlačili skurvený vietnamský mafiáni, co jim celá ta tržnice patřila, který, když viděli, že se stánkařům daří, začali zvedat nájem a vybírat poplatky za ochranu, který ty vole bylo vždycky lepší zaplatit, protože jinak se ti pak třeba, já nevím, samovznítil stánek, což se prej v Aši v zimě úplně normálně stává. A mohl se zas vrátit zpátky do Vietnamu s holou prdelí a vysvětlovat všem těm 70 příbuzným, co se na tebe složili, že to Československo není až zas tak úplná hitparáda, jak se povídá. Snad akorát to pivo je tam fakt jako výrazně lepší. A to by si teda můj táta radši hodil štangly, než se vrátit domů s takovouhle ostudou. Jenže i český policajti postupně začali být čím dál oprsklejší a chtěli pořád větší dýška za to, že tentokrát opět na chvíli zapomenou, na kterou stranu skáče puma. Pro otce nastal zlom ve chvíli, kdy v Sokolově nějaký natvrdlý Vietnamec odmít reklamaci manželce místního šéfa celníku, která si přišla stěžovat, že fungulový tenisky za 39 korun obnosil její senátor za 3 dny a ty značkový náramkový hodinky se během 2 nocí spozdily o 11 hodin, kámo. Takže sice už jdou znova skoro správně, ale stejně, že jí to přijde jako nevýhodný kauf. Ten vietnamský trotl zřejmě vůbec nepochopil, či je to žena, a odmítnul jí vrátit prachy, což jejího manželka pochopitelně dožralo, a začal se mstít na všech stánkařích bez rozdílu. Takže ty vole, každých pár dní byla na ašský tržnici šťára. Zabavovalo se zboží a všude byl pláč a skřípění zubů. A akutně hrozil odsun sudeckých Vietnamců. Falešní mikiny končily ve spalovnách v takových objemech, že ani 7 milionů čínských dětí skoro nestíhalo šít nový. Ty vole, tenhle hype kolem stánku sice po necelém roce skončil, jo, když toho šíleného celníka povýšili do Prahy. A všechno se pak vrátilo do starých kolejí, ale otec to tak dlouho nevydržel a svůj stánek zavřel. Už ho zkrátka nebavilo nějakým uniformovaným buzerantům pořád dokola vysvětlovat, že Nike má zase novou limitovanou edici, kde je fajfka, vole, v obráceně. A v rámci testovací kampaně ji zatím nabízejí pouze v Aši. Ostatně, jelikož by fotr stejně takhle komplexní větu v češtině dohromady nedal, tak se většinou při kontrole akorát schoval a dělal, že neumí česky, což mu docela šlo, protože česky skutečně uměl jenom číslovky a i ty vyslovoval s tak směšným přízvukem, jako by sám sebe parodoval. No, rodiče teda opustili Aš a přestěhovali se s náma do Karlových Varů, kde jsem zatím strávil většinu života. Vary jsou naštěstí výrazně hezčí než Aš, jo. Teda především mají docela hezký centrum, vole, kam už Němci nejezdí nakupovat levný hadry, ale místo toho tu chodí pít smradlavý prameny z přiteplených malovaných kalíšků, což je snad ještě uchylnější zvyk než hromadný skupování zahradních trpaslíků. Do toho se tu promenádujou strašidelně cirkusově zmalovaný Rusky a namachrovaný Rusáci, který nevědí, co se špinavýma prachama, tak je chodí každý večer vypadat do Becher's baru. A celý je to obklopený podobným cikánským gétem, jako tvoří celou Aš. No a v tomhle panoptiku si naši otevřeli večerku, ty vole. Ten název samozřejmě odkazuje na to, že tam člověk musí dřepět jako kokot od božího rána až do úplního večera, aby si každá česká bába, která si v 9:30 po mimořádně inspirativním díle Prostřena usmyslí, že dá tentokrát výjimečně do zamlbáby jeden rohlík navíc, pro něj mohla přes ulici dojít a učinit nám tím tržbu korunu, vole, 50. A to se ještě při příchodu, vole, zeptá, jestli je ten rohlík ve slevě. Nicméně i tak brali rodiče přestěhování do Varu jako upgrade svého sociálního statusu, protože teď už nemuseli mrznout v dešti na hnusný tržnici u silnice, ale měli vlastní kamenej v obchod. Ty vole, problém je v tom, že když musíš sedět jako kokot od rána do večera za kasou, tak už ti nezbývá moc času na výchovu dětí. Takže rodiče mě i s Helčou odevzdali jedný ovdovělý český důchodkyni, která byla ochotná nás 12 hodin denně za směšný peníz hlídat. A kdybys mě znal, vole, líp, tak dobře víš, že hlídat 12 hodin denně někoho jako já je, vole, docela olympijský výkon. Babičce to asi nejdřív přišlo jako dobrý způsob, jak si přivydělat k důchodu. Navíc její vlastní děti už odrostly a kašlali na ní, takže jí s náma doma samotný aspoň nebylo smutno, vole. Teda konkrétně se mnou jí bylo veselo asi až moc. Navíc zrovna dobrý způsob, jak si přivydělat k důchodu, to myslím nebyl, protože jak nás se ségrou začala brzo považovat za svoje vlastní vnoučata, tak nám pořád kupovala nějaký hračky a sladkosti a brala nás na vejlety, takže za nás ve výsledku utratila nejspíš víc prachů, než kolik za to hlídání dostala. Domů k našim jsme pak chodili jenom přespat a někdy ani to ne. Rodičům to ostatně nepřišlo nějak divný, protože i ve Vietnamu se o malý fakany starají hlavně prarodiče, když rodiče musí pracovat. Moji praví prarodiče byli skoro 9000 kiláků daleko, což je pro hlídání docela podstatná komplikace. Takže jsem se o jejich existenci dozvěděl asi až, já nevím, v 9 letech. A za svoji babičku jsem od malička považoval tuhletu paní, u který jsem vyrůstal.